Heno, ni'n meddwl byddai ni'n gallu edrych neu meddwl am hanes Jacob, Genesis 32. Ac dwi'n gwybod pa mor gyfarwydd ydy'r hanes i chi, mae'n siŵr bod o'n eitha cyfarwydd, ond gawn ni weld pethau fydd gobeithio'n gymorth i ni. Mewn llain a Davies, dwi'n meddwl mae'r gemau Olympaidd yn mynd i fod yn digwydd ym Brasil. O'n i bai bod nhw'n newid nhw, ond dwi'n meddwl byddan nhw'n newid y lle. Da ni'n gweld pobl yn cystadlu mewn pob math o gampau. Maen nhw'n mynd i ymdrechu hyd eithaf i gallu i gyrraedd y brig a chyro'i gwrthwynebwyr. Ac un o'r campau yma fydd ymgodymu neu reslo. Mae reslo yn un o'r campau yn y gemau Olympaidd. A mae'n siŵr bydd na chwysu, bydd na ymdrechu yn y drio i gorau. Ond faint bynnag o ymrafel maen nhw'n mynd i fod ynglyn â fo, dwi'n amau fydd yn cael y fath ymrafel, yn cael y fath effaith ac yma pobl wedi'i brofi wrth geisio ymrafel â Duw. Mae yna fwy nag un enghraifft yn y Beibl o bobl yn gorfod mynd a ymrafel, gafel yn Duw a bron brwydro efo Duw. Yr hanes dyn ni'n meddwl amdano fo'n syth ydy'r hanes yma, hanes Jacob. Yr hanes rhyfedd yma dyn ni'n edrych arno fo. Ond mae yna adegau eraill hefyd lle mae Duw wedi ymddangos fel dyn yn llythrennol. Ond mae yna ymgodymu wedi bod lle di Duw ddim wedi ymddangos fel dyn. Yr enghraifft mwyaf amlwg a falle mwyaf rhyfeddol ydy'r arglwydd Iesu yng Ngharg Esymane. Yn chwysu nes bod dafnau o waed i chwys fel dafnau o waed yn disgyn. Felly, da ni'n sôn am rhywbeth unigryw i Jacob heno pan da ni'n meddwl am gymryd gafel yn Duw ac ymgodymu efo Duw. Mae pob Cristion i ryw radd yn gorfod wneud rhywbeth fel hyn, ryw adeg yn ei bywyd. Yn yr hanes yma, oedd Jacob yn dod nôl i wlad enedigol ar ôl blynyddoedd yn gwasanaethu Laban. Oedd wedi gadael gwlad Canaan yn dlawd ac unig, oedd yn dod nôl efo teulu, dwy wraig, dwy o'r ferchwraig, un ar ddeg o blant, a chyfoeth mawr. Ond, nid local boy makes good oedd ei hanes, oedd chwaith yn ac e. Oedd o wedi gadael dan gwmol. Oedd o'n ffoi am ei fywyd rhag esau. A rwan wrth ddod nôl a bod yn onest, oedd o wedi ffoi am ei fywyd, oedd hi wrth Laban i ddechrau. Doedd o'm yn gallu trystio Laban a oedd o'm yn gwybod beth yn mynd i ddigwydd. Ond oedd o'n dod nôl a doedd o'm yn gwybod beth yn mynd i ddigwydd pan oedd o'n cyrraedd yn ôl. Achos oedd o'n dod nôl i wynebu esau i frawd. A dyna lle dan ni'n dechrau heno. Ofn Jacob. Oedd na rhywbeth yn peri pryder iddo fo. A doedd ddim modd i osgoi. Achos oedd Jacob ag Esau iddyn nhw'n efeilliad. Ond er i bod nhw'n efeilliad, oedd yr hanes yngddyn nhw'n un trist iawn. O'r dechrau'r ddesau'n ffefryn i dad, Isaac. Ond Jacob yn ffefryn i'w fam, Rebecca. Oedd na rhywbeth am Jacob oedd falle y bonding da ni'n sôn amdano fo rhyngddo fo a'i fam yn arbennig. Ac efallai bod yr hyn oedd o'n i wybod yn gwahanu rhwng y ddau frawd achos oedd Rebecca pan oedd hi'n disgwyl y plant oedd wedi cael proffwydoliaeth yn doedd. Oedd wedi cael neges oddi wrth Duw. Dwedodd yr arglwydd wrthi dwy genedl sydd yn dy groth. Gwahenu'r dau lwyth o'r ffri, bydd y naill yn gryfach na'r llall a'r hynaf yn gwasanaethu'r ieuengaf. Ac os Rebecca wedi deud hyn wrth Jacob, yna doedd hwnnw ddim yn mynd i fod yn help yn ei perthynas nhw'n agoedd. Rywsut oedd y ddau ohonyn nhw, Jacob a'i fam, wedi cymryd hwn fel esgus i gael y gorau ar esau. Yn gyntaf, oedd o'r imanteisio'r wendid i frawd, unwaith, er mwyn dwi'n yr enedigeth fraint. Hynny di, oedd y mab hynaf efo hawl i ddwy waith gymaint o gyfoeth i dad, i etifeddu dwy waith gymaint i dad na'r brawd iau neu unrhyw froder eraill. Ond oedd esau wedi gwerthu yr enedigeth fraint yn doedd i'w frawd. Yna wedi eisiau cenneiddio fe ddari o dwyllio i dad i'w fendithio fo yn ytrach nag esau. Mynd at i dad yn esgus ma esau oedd o. Ac felly, peth ola oedd yn ymwybodol ohono fo wrth adael gwlad yr addewid oedd geiriau i frawd esau. Cyn bo hir bydd yn had wedi marw a wedyn mi wna i ddial ar fy mrawd. Rwan, oedd yn dod yn ôl. Wan oedd yn gorau wynebu'r ofn. Os oedd y etifeddu'r addewid oedd Dyw wedi roi i Abram, i Isaac ar wan iddo yntau y byddai'r wlad hon yn eiddo iddo fo, oedd rhaid iddo ddod yn ôl i'r wlad yma. Ond oedd ei orffennol o yn dod i'w boeni fo. Dychwelodd yn y geswyr at Jacob a dweud, dyth yma dy frawd esau ac mae ef yn dod i'ch gyfarfod gyda 400 o ddynion. Yna daeth ofn mawr ar Jacob. Oedd o'n gwybod beth yn mynd i ddigwydd. Oedd o'n meddwl bod o mewn trwbl go iawn. Ond drwy Gareth, os dim lot o'n i'n sefyllfa Jacob, os ydych chi, dowch chi gael gair efo fi wedyn. Ond eto, mae gan bob un ohono ni bethau, mae'n rhaid i ni rhywbryd i wynebu nhw, does? Falle bod ni'n ofni'r dyfodol. Beth sy'n mynd i ddod ohono i? Sut dwi'n mynd i ddygymod efo y sefyllfa, y digwyddiadau gwahanol? Mae'n argyfengau ariannol, colli swydd, colli iechyd, colli cymaint. Mae'n bob math o bethau yn mynd i ddigwydd yn y dyfodol sydd efallai yn mynd i allu codi brawiau arno ni. Weithiau dyn ni'n ofni'r gorffennol. Pethau dyn ni wedi gwneud a'i profi ar yw feddwl, wel, beth os daw pobl i wybod am hyn? Beth os fydd pethau'n dal i fyny efo fi? Dyna oedd ofn Jacob ynddi. Gall fod yn ofni pobl. Be mae pobl yn mynd i feddwl ohono i os ffeindio nhw allan yn union sut un ydw i? Gall o fod yn at yr ofni'r hunan. Dwi'n gallu trystio'n hunan. Dwi'n gwybod sut ydw i pan nad os na neb arall o gwmpas ond fi. A dwi'n gwybod y meddyliau dwi'n gael. Dwi'n gwybod rhywfaint am ddiwch fy nghalon i. A mae rhaid i ni wynebu fyny i beth ydy ni a beth ydy yn sefyllfa ni cyn i ni allu symud ymlaen yn does. Ond o Jacob ddim just efo ofn. Er mwyn wynebu esau'n iawn, oedd yn rhaid iddo fo wynebu Dyw. Dod wyneb yn wyneb y Dyw, i wyneb i sefyllfa oedd ofnadwy bywyd, rhaid cael mwyn ar hyn mae dyn yn gallu gynhyrchu. Rhaid setlo pethau efo Dyw. O Jacob yn un oedd wedi byw ar ei wits yn oedd ar hyd yr amser. Dych chi'n meddwl am gymaint o bethau, gymaint o sefyllfa lle oedd wedi just manteisio ar sut oedd pethau, ar y sefyllfa. Ond rwan, dychwelodd yn y geswyr at Jacob a deud, dyth yma dy frawd esau, mae ef yn dod i'ch gyfarfod gyda 400 o ddynion. Daeth ofn mawr ar Jacob ac roedd mewn cyfyngder. Rhanodd y bobl oedd gyda gef ar defa i dychyn a chymel, oedd yn ddau wersyll gan feddwl, os daw esau at y naill wersyll a'i daro yna, caiff y llall ddianc. Oedd o'n dal i drio byw ar ei wytsu i ryw raddau, a getodd yn sylweddoli nad oedd hynny ddim yn ddigon. Felly, yn noson cyn cwrdd ag esau, mae'n danfon i deulu a'i eiddo dros yr afon Jabok. Ac yna, meddai'r hanes mae'n ymgodymu gyda gŵr hyd y wawr. A dyn ni'n cael rhywfaint o gynnwys ei ymdrech yn echrau'r benod yma. O Dduw, fy nhadau, Dduw Abram a Dduw Isaac, o arglwydd, dywedais wrth ef, dos yn ôl i'th wlad ac at y dylwyth a gwnaf i ti ddaioni. Ni mae gennau addewid wyt ti wedi roi i mi. Dyw o ti'n mynd i wneud daioni i mi a dy fod ti'n mynd i roi'r wlad yma i mi. Nid yw'n deilwng o gwbl o'r holl ymlyniad a'r holl ffyddlondeb a ddangosais tuag at dy was. Deithi'n dros yr iorddon yna, hon heb ddim ond byffon oedd yn awr oedd yn ddau wersyll. Dwi'n gwybod mod i ddim di heddi beth i di roi di fi. Ond os ti'n yn arwain i'n ôl, o Dduw, ydy'r cyfan yn mynd i fynd yn wastraff. Ydy'r cyfan yn mynd i fynd yn ddim. Achub fi o law fy mrawd, o law esau, y mae arnaf ei ofn. Rhag iddo ddod a'n lladd yn famau y fflant. Rwy ti di addo yn ddiau gwnafddau on i ti a bydd y hil fel tywod y môr sy'n rhy niferus i'w rhifo. Mae o yn gweld ar y gyfwng yma, mae'n gweld y gwahaniaeth rhwng addewi Duw ar y naill llaw a'r sefyllfa real mae'n ei wynebu ar y llaw arall. Dych chi wedi bod fel newithiau, teimlo rywsut, o dwi'n gwybod fan yma bod na bethau dwi fod i credu a pethau sydd yn wir. Ac eto, mae'r sefyllfa di wynebu yn llenwi fi efo ryw ansicrwydd. Mae nifer o bethau fan yma sy'n yn helpu ni weld beth mae Jacob yn ei wneud a sut fedrwn ni ymdrechu efo Duw. Adnod 16, dywedodd y gŵr, gollwng fi oherwydd mae'n gwawrio. Mae'n amlwg mae y gŵr yma ydy yr arglwydd Iesu fel petai wedi dod i lawr cyn yr ymgnawdoliad. Ond atebodd Jacob, nith o llyngaf heb i ti fy mendithio. Weithiau mae bywyd y Cristion yn fywyd hawdd. Mae popeth yn braf, mae popeth yn dda. A mae pethau'n ymddangos fel sy'n nhw'n syml iawn. Gweddio ryw weddi syml, gweddi'r pechadur wedi feirwch a gofyn i Dduw am dregaredd a rywsut mae yna fywyd newydd yn dod a mae pob peth yn ymddangos yn heilwen weithiau. Ac wrth ni fynd trwy'n bywyd, dyn ni'n anfod rhyw negesau bach i fyny i'r neb o frwan ag yn y man yn dweud arglwydd, diolch ti am ddeo ni, arglwydd rhoi fi arweiniad heddiw, arglwydd helpa fi yn y peth yma a'r peth arall. Ond yn yr ysgrythyr, dyn ni'n gweld fod gweddi go iawn yn gallu bod yn waith caled. Nid am fod Duw'n anfodlon bendithio, ond am fod yn calonau ni yn gymysg. A dyna lle Jacob yn deud, dwi angen bendith. A dwi ddim yn mynd i adael fynd ohono ti, nes mod i wedi cael bendith. Broblem i wrth weddio ydy mod i'n rhoi fyny'n rhy gynnar, yn rhy fian. Dwi'n gofyn i Dduw fendithio fy mhregethu fi, ond rywsut dwi ddim yn dyfal barhau ar graddau dylwn ni. Dwi'n gofyn i Dduw ddanfon pobl i mewn i'r capel, ond rywsut dwi ddim yn dyfal barhau. Dwi'n gofyn am i mi gael yn arwain at bobl sydd yn mynd i fod yn chwilio, ond rywsut dwi ddim yn dyfal barhau. Ond mae rai gafel yn Dduw. Nes i fod o yn bendithio. Ond beth sy'n digwydd pan mae yn gafel yn Dduw? Beth yw dy enw, meddai eb ac atebodd yn tai Jacob. Er mwyn wynebu Duw, rhaid i ni wynebu'n hynny'n an natur. Mae enwau yn y Beibl yn aml yn llawn ar y cân dydyn nhw. Jacob, dishodlwr ydy ystyr yr enw Jacob. Roedd pan gafodd ei eni i efaill roedd wedi dod allan gynta esau. Hwnnw efo ryw flew coch dros efo felly dyna di ystyr esau coch a dyna gafodd o fel enw. Ond roedd Jacob wedi eni'n syth wedyn a gwrth iddo fo ddod gael ei eni oedd yn gafel yn sawdl i frawd. Ac felly gafodd yr enw Jacob disodlwr. Ond nid jyst amgylchiadau ei eni oedd yn unig i'w gweld yna. Roedd yn dangos natur gyfrwys y disodlwr, efo'i frawd, yn ei cymryd i lefo i gael yr enedigeth ffraith, yn cymryd i lefo i gael bendith i dad, efo Laban fwy nag unwaith yn twysol a ban fel bethau, yn cymryd a llwyddo i gael cymaint o braidd Laban iddo fo i hynna'n. Ac o Dyw wedi deud beth yw dy enw. Oedd wedi cael yr un cwestiwn o'r blaen yn doedd. Aeth yntau mewn at ei dad a dweud fy nhad, a tebodd yntau, dyma fi fy mab, pwy wyt ti? Be di dy enw di? Dwedodd Jacob wrth ei dad, esau, dy gyntaf anedig wyddi. Twyllwr, disodlwr. Hynny di, wrth wynebu'r cwestiwn beth yw dy enw, oedd yn wynebu cwestiwn dyfnach, beth ydy dy natur di? Cwestiynau Dyw'n dod ato ni weithiau. Dyn nhw ddim yn dod achos bod Dyw angen gwybod. Yn gwybod sut rai ydyn ni, mae'n gwybod ni iawn sut rai ydyn ni, mae'n gwybod y cyfan. Ond dyn ni angen gwybod sut rai ydyn ni. A dyn ni angen wynebu hynny. Yn yr ardd yng Ngardd Eden, fe ddoth Dyw a deud, ble wyt ti, Adda? Doedd o ddim bod Dyw ddim yn gwybod lle oedd o. Ond oedd Adda angen wynebu fyny'r ffaith bod o rwan yn ceisio cuddio ddi wrth Dyw oherwydd bod ganddo fo gywilydd a bod ganddo fo ofn oherwydd yr hyn oedd o wedi wneud. A felly, fan yma, mae dod at Dyw yn golygu tynnu oddi arno ni bob gwisg o barchusrwydd, bob hunan gyfiawnder. Dyna ni'n gorau wynebu'r ffaith mae twyllwyr ydy ni ar yw ryddi. Bob un. Ceisio twyllo'r byd ynglyn â natur ni, bod ni'n well na gyda ni. Ceisio twyllo'n hunen ynglyn â beth ydy ni, bod rywsut bod ni'n well na gyda ni. Ac ceisio twyllo Dyw. Ond, a Dyw yn holl wybodus. Mae'n gwybod y cyfan amdano ni. A beth ydy ni o'i flaen o, dyna beth ydy ni go iawn ac os ydy ni'n trio twyllo Dyw. Wel, dyna ydy ni twyllwyr. Dyna ni o flaen cynulleidfa o un sy'n gwybod y cyfan amdano ni. A mae gweddio felly yn fater difrifol iawn. Mae gweddio yn fater mawr iawn. Pan dyna ni'n dod ger bron y Dyw holl alluog sanctaidd yma. Ond mae Dyw yn dda. Mae Dyw'n drigarog. Ac felly wedi Jacob wynebu ofn a wynebu Dyw, beth sydd yn digwydd? Mae bendith yr arglwydd yn dod arno fo. Mae yna dair elfen i'r bendith yma. Yn gyntaf, cloffni. Mae Jacob yn gwrthod gollwng fynd. Ac yn y diwedd, beth sydd yn digwydd? Mae Dyw yn cyffwrdd i glino. Ac o hynny ymlaen, mae Jacob yn gloff ar hyd gweddill i oes. Mae yna rhyw gloffni yna. Mae'n gwybod bod wedi gorau stryglan efo Dyw. Mae'n gwybod am ei wendid. Ac felly, efo ni, pan da ni'n dod at Dyw, un o'r pethau mae Dyw'n ddangos i ni, yn gliriach na da ni rioed wedi sylweddoli. A rywsut mae'n cynnyddu wrth i ni dyfu fel Cristnogion, da ni'n gweld yn pechod, da ni'n gweld gymaint ydy'n gwrthryfel ni. A dos na ddim sut fath beth fod â Christian balch. Mae Christian fod efo rhyw ostyngeidrwydd, efo rhyw gloffni yn ei enaid yn gysur. A mae hwnna'n fendith. Dio ddim bod Dyw'n trio cadw ni yn lle, na. Mae'n fendith o sylweddoli reality be ydyn ni. Fel bod ni'n pwyso'n unig ar ras Dyw bob amser, trwy'r amser. Beth arall mae Jacob yn gael ydy enw newydd. wrth gwrs efo'r enw newydd, mae'n cael natur newydd. Jacob, di-sodlwr, mae'n cael ei newid rwan am Israel, dyn Duw. Bellach, nid twyllwr ydy o, ond rwan mae'n un am oed i cymryd blynyddoedd iddo fo ddod i'r fan yma lle oedd Duw yn gallu delio fo fo'n y ffordd yma. Ond bellach, mae'n un sydd a'i fryd ar Duw. Diom yn trio bargeinio fo Duw ddim mwy. Diom yn trio dadle fod Duw, diom yn trio twyllo Duw, a diom yn trio twyllo rhai eraill. Dych chi'n edrych ar ei natur o. A bellach mae stamp y dwyfol ar y fywyd Jacob. Achos Israel ydi o rwan, nid Jacob. A dyna'r peth rhyfeddol sydd yn digwydd pan dyn ni'n ceisio bendith yr arglwydd ydy bod Duw yn gweithio ond dyn ni yma newid y natur ni. Dyn ni'n dal ddigon efo'r hen natur yn glynu ynddo ni i'n cadw ni'n ostyngedig ac eto mae Duw yn gweithio ynddo ni. A mae yna rhyw newid yn digwydd a oedd Williams Pontycelyn y doedd yn ysgrifennu ble daeth hiraeth i yma bethau fi yn ei casau o'r blaen. Mae sylweddoli bod wedi newid. Achos mae cael blas ar bethau oedd arfer. Just ddim meddwl dim byd amdanyn nhw, oedden nhw ddim yn excitio fo gwbl pan oedd o'n ifanc. Oedd o'i fryd arbyn yn feddyg, oedd o ddim wedi rhoi lot o feddwl i Duw, na dim byd fel hynny. I ddweud i gwir, dwi'n meddwl bod Williams Pontycelyn yn cael y capel neu'r eglwys braidd yn boring, a braidd yn amherthnasol ac yn y blaen. A wedyn, mae yna rhywbeth yn digwydd. Ond pasio mynd yn Talgarth a fano, mae Howell Harris yn pregethu. A mae rhywbeth yn digwydd iddo fo. A mae'n cael ei newid. Dyma'r bore fyth mi gofiaf. Clywais i'n ei lais o'r nef. Daliwyd fi wrth wys oedd uchod gan ei sŵn dychryn llydef. A mae Williams Pontycelyn, y darparfeddig, yn dod yn Williams Pontycelyn Pêr Ganiedydd Cymru. Achos bod Duw wedi gweithio yn ei gael yna. Bob tro da ni'n dod at Duw i geisio bendith yr arglwydd mewn gweddi. A falle mae beth da ni'n neud ydi gweddio dros Tomas yn y Weriniaeth Czech. Weithiau, falle mae beth da ni'n neud i gweddio dros yr rhai sydd yn dwi'n tystiolaeth yn ei steddfod. Neu rhywbeth sydd ddim wir yn gysylltiedig â ni. Ac eto, mae'n y newid ni. Cloffni yma gostyngeiddrwydd, da ni'n cael natur newydd wrth ymgod ymi a Duw. Mae Duw'n gweithio fwy yn ein calonau ni. A oedd na bendith arbennig a fod Jacob fan yma. Dyma fo'n gweld wyneb Duw yn wyneb ei Elin, achos yn y bennod nesaf mae Esau yn dod a maen nhw'n cyfleidio ei gilydd. Esau'n dweud, be di hwn? A Jacob yn dweud, dyma fy rhodd i ti. Na, dwi'n mi angen, ond mae gynna i ddefer y gychen ac yn y blaen meddesau. Na, cymer o. Dwedo Jacob, na. Os cefais ffafr yn dolwg, cymer fandreg o'm llaw, mae gweld y wyneb fel gweld wyneb Duw, gan dy fod wedi fy nerbyn. A rywsut oedd gweld Esau i Elino wedi troi'n weld Duw. Achos bod yn gweld bod y sefyllfa wedi newid yn llwyr. A dyna'r fendith gawn ni hefyd. Newn ni ddim just teimlo'n gostyngreiddrwydd, newn ni ddim just cael y newid i fod yn debycach i'r arglwydd Iesu Grist, ond mi fydd y sefyllfa'n edrych yn wahanol. Mi fydd y byd yn edrych yn wahanol. Achos yn y byd, byddwn ni'n gweld fod Duw ar waith. Fod Duw yn dwyn i gynllun mawr i ben. Fod Duw yn adeiladu i deyrnas. A bydd hynny yn rhoi calondydd i fentro mlaen a mynd ymlaen. ond diom yn hawdd. Ar y naill llaw, mae Dyw mor rasol, mae Dyw mor dda, mae'r Dyw eisiau'n bendithio ni. Ar y llaw arall, da ni'n gallu bod mor oer a'n calon a ni mor galed ac mor styfnig. Felly, da ni'n gorfod brwydro, da ni'n gorfod ymdrechu, da ni'n gorfod reslo efo Dyw. Nid er mwyn newid Dyw, ond er mwyn yn cael ni i'r fan lle mae bendith Dyw'n llifo yno ni. A bendith Dyw'n llifo trwy am ni. Be mae Cymru angen heddiw? Be mae Ewrop angen heddiw? O John Piper pregethu yn y gynhadledd yma. Ac oedd o'n deud, what Europe needs from us today is something that we cannot give. Fedrwn ni ddim rhoi yr hyn mae Ewrop i angen. Fedrwn ni ddim rhoi yr hyn mae Cymru i angen. That's why we have to pray. Mae rhaid ymgodymu efo Dyw, es bod o'n gweithio yno ni a thro ni. A pan fydd o'n gweithio ynddo ni, be fydd yn digwydd ydy byddwn ni'n fwy ymwybodol nag erioed o'r blaen o'n gwendid. Ond byddwn ni'n fwy ymwybodol o rym a gallu y Dyw tragwyddol. Wrth i ni weld o'n gweithio. Wel, cymwch yr anogaeth i weddio, i reslo efo Dyw. Gos dych chi eisiau gofyn am bendith, gofynnwch yn arbennig am y cwrdd fydd yn digwydd yn Coffi Cornel, felly gweddiwch bod hwn yn mynd i fod yn gyfle i ni estyn allan a chyffwrdd bywydau sawl un trwy i'r as a'i drygaredd o. Gadwch i ni ganu i